Ve elimi şurada iki karar kabulledi. Birincisi bana Hugo Elmer'e namzede Dalmi derecesi verilsin. Ve ikincisi de benim o yazdığım disertasyon işi çapa mesleğet görülsün. O vaxtları çap meselesi de çok
ciddi meseleydi. Bilas Bey'im, o aradaki istirahati necə keçirdiniz? Harada keçirdiniz?
Arada istirahati Tovuz'da keçirdim. Evimizde keçirdim. Anamın yanında keçirdim. O doğma yerinde keçirdim. Özde Tovuz çok güzel yerdi. Hem havası, iklimi, insanları, suyu.
O Leningraddan gelmiş adam, hətta istirahətə. Cəmaat biraz ayrı cür baxır yəni ki, qapı qonşu, filan kəsin oğlu filan yerdə oxuyur. Belə şeylər olurdu yoxsa yox?
Yox, o vaxt əlbəttə müdafiə edənlər də çox az idi. Aspirantur doktorlar da barmaqla göstərirdi.
Elə ona görə deyir.
Mənə də çox böyük hörmət var idi. Elə öz yerimizdə də. Tanıyan adamlar da, tanımayan adamlar da, hamı çoxları deyirlər ki, yetimçiliklə böyüyüb, oxuyur filan yerdə, başqalarına misal göstərirdilər. Mən taleyimdən razıyam. Laf belə böyük nəsildə həmişə mənə diqqət yetirirlər orada. Hələ tələb olanda da qatara bilet almaq şərtin olurdu. Mənə həmişə bilet verirdilər.
Elas müəllim, o sizi Leningrada oxumağa aparan məqsədin arxasında bir xanım da dayanmırdı ki?
Mənim yaşım elə vaxtıdır ki, bu vaxtı danışmağa dəyməz. Həyat yoldaşım da orada oxuyurdu, indiki həyat yoldaşı. Qoğuzdan diyoruz, qohumum.
Zəkiyə xanım.
Zəkiyə xanım öz də medal almalıydı orta məktəbdə. Atası ticarətçi olduğuna görə medal vermədilər. Getdi Leningrada, özü imtihan verdi. Kimya farmasiyası institutuna daxil oldu. Oranı əla qutardı. Fərqlənmə diplomundan özləri aspirantura saxladılar. Sonra orada müdafiə elədi, gəldi. Elə müdafiədən sonra da indiyə qədər tibb universitetində...
Tibb universitetində dəstəyir.
Bəli, indi professor arada xeyli müddətdə kafedra müdürü oldu, ancaq mənə görə onun kafedra müdürlüyündən çıxartdılar.
Niyə belə olur, Yas müəllim? Bəlkə elə eləyəydiniz ki, çıxartmayaydılar onu kafedra müdürlüyündən.
Ya, söhbət ondan getmir. İndi mən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycanın üç böyük problemi var.
Nədir bu problemlər?
Qalan problemlər, hamısı bu problemdən doğru elə mənim yoldaşıma işdən çıxarılması, mənə münasibət də bu problemlərlə bağlı idi. Birincisi, Qarabağ problemimiz var bizim. Biz unutmamalıyıq ki, ərazidən qiymətli heç bir şey yoxdur yer üzündə.
Unudulur mu?
Unudulmur, ancaq mənim ürəyim istənilən qədər də problemə münasibət yoxdur. O problem öz problemimiz olduğunu dərk etməliyik. Və ölkənin bütün imkanları da problemin həllinə səfərbər olmalıdır. O yoxdur.
İkinci problem.
İkinci problem korrupsiya problemidir. Ki, mən hesab edirəm ki, erməni qəsbkarlarından da daha dəhşətli bir problemdir. Ağaç qurdu kimi içərdən səni yeyir. Bəzən ancaq rüşvətxorluqla eyniləşdirirlər. Ancaq korrupsiya rüşvətxorluq deyil. Korrupsiya dövlət aparatından cinayətkar aparatın maraqlarının çulğalaşmasıdır. Bu problemdir. Bundan ciddi mübarizə aparılmalıdır. Biz bunu eləməmişik. Və üçüncü problem mənim aləmdə yerli bazlıq problemidir. Hamımız tayfa kimi yaşamaq istəyirik. Bu, mənim klanımdan deyil, məni istəmir, məni istəmirsə bu məhv olmalıdır. Bax, bu fikir millətin formalaşım inkişafına maaşı ütürələndir. Biz qabiliyyətli adamların qarşısını bu yollarını alaraq və özmünkü yaxın adamın qabiliyyətli adamları bəzən elmə də doldurmuşum. Ona görə ki, elmimiz də inkişaf edə bilmir. Bu səbəbdən Mənim yoldaşım da kafedra mühitdən çıxartdılar.
Narazı qalmadı sizdən yoldaşım?
Yox, bizim ailədə iş ola bilməz. Həyatı da hər cür problem ola bilər. Biz birbirimizi iddiam eləməni deyirdik ki. O özü də bildi ki, haqsızlıqdır. Haqsızlığa qarşı nə eləmək? Mənim özümə də qarşı çoxlu haqsızlıq olub.
İlas bəyim, özünüz haqsızlıq eləməmsiniz?
Yox.
Hər halda prokuror işləmişsiniz, baş prokuror, ədliyyə naziri.
Ola bilsin ki, səhvsiz insan yoxdur, hansısa səhv ola bilər, amma mən şuuru sürətdə heç bir haqsızlığa yol verməmişəm.
Niyə verməmişsiniz?
Mənim daxil aləmdən gəlirdi bu. Mən fəxr eləyirdim ki, bir kimsəsiz, yetim böyümüş bir oğlan, imkansız bir adam, taleyin hökmündən gəlib bu vəzifəyə çıxmışam. Mən onu şəxsi məqsədim üçün istifadə eləmək haqqım yoxdur. Mən bunu ancaq xalq üçün eləməliyəm. Bax, mən bu ideyən rəhbər tutub fəaliyyət göstərirdim.
İlas müəllim, amma o xalq üçün yaxşı şeylər eləmək istəyən adam nə var idi ki, arzulayırdınız, amma olmurdu. Əldə eləmək mümkün deyildi, ən azı kasıbçılıq imkan vermirdi. Olurdu mu belə şeylər?
Valla kasıbçılıq dəndə mən hələ o uşaq vaxtından həməşə qabağa getmək istəmişəm. Qabağa getmək üçün də yeganə yol oxumaq idi. Oxumaq sayəsində arzum buyur ki, hüquq fakültəsinə daxil olam. Bu arzum da xoşbaxtdan həyata keçdi, ancaq gec keçdi. İki il hüquq fakültəsinə qəbul oluna bilmədim. İmtihan verirdim, bir 5 alırdım, bir 4 alırdım. Sonra arkasından 2 tane 3 yazırdılar, konkursa düşürdüm. Çünkü nizama sağladılar, kim keçmez.
Ədalətsizliyə eləyirdilər, təhsizlik.
Əlbəttə, hər bir adam kimi istəyirdin, yaxşı geyinəsən, yaxşı oxuyasan, falan eləyəsən. İntası o qədər yaxşı geyinmək də həvəs yox idi, çünki hamı elə bir tarz idi. Mən arzum o idi ki, belə qabağa gedim, inkişaf edeyim, cəmiyyətdə hörmətli bir insan olum. Bundan ötəri də mən həməşə çalışdım, qanuna rəayət edeyim, əxlaqa rəayət edeyim, cəmiyyətdə pesimist yaratmayayım. Deməsinlər ki, filan kəsim oğlu belədir. Bir də ki, anamı çox mənim, hörmətim, məhəbbətim vardı. O yazığın zəhmətini yerə vurmaq olmazdı. Onun ürəyini sevindirmək lazım idi.
Necə adam idi ananız?
Valla, bütün analar elə hesab edirəm ki, müqəddəsdir. Ancaq mənim aləmdə mənim anam müqəddəsləri müqəddəsiydi. Gözümün qabağında onun əziyyətləri yadıma gəlir. Məsələ, o elə hərəkət edirdi ki, çoxları indi edə bilməz onu imkanlarından. Onun çox sevdiyi qardaşı var idi, Hüseyin dayım. Onu əskər apardılar, aparmaya da bilərdilər. Ancaq orada acığa düşdülər, apardılar. Evdə 4 körpə uşağı qaldı, bir də xəstə arvadı. Anamcının kəndi, cülovları kəndində. Onda bizim Toğuz evimizin ağzından bir qıfıl vurdu. İki oğlu var idi, mən böyük qardaşım. Bizi də götürdü, getdi o kəndə qardaşımın uşaqlarını böyütməyə. Hələ özünün bir maması da vardı, biz atanın başlı mama deyirik.
Bəli.
Anamın atasını başlı xənin bəylənə. Onun da oğlunu Əhbər dayı əsker aparmışdılar. Arvad da Gülaxatın qala, Aksafan Tatlı kəndindən idi. Riyasad da oğlu vardı. Ilə turluyub çıxıb getmişdi Tatlıya. O nənəsinin yanında qalırdı. Deməli, xənin bəylənə onun nəvəsi Qiyas, dayımın 4 uşağı 6, Şövkət bibim 7, 2 də biz 9. O xəkətdə zülümlə, heyvan saxlamaqla, yer əhməklə, bizi işə səfərbər eləməklə, anamın uşaqları böyütdü və biz artıq 6-cı sinifə gəlində təzə öz evimizə qayıtdıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Ədalət Partiyasının lideri, millət vəkili İlyas İsmailovdur. Sonra İlyas bəyim, sizin imkanlarınız olanda artıq həm səlahiyyət sahibi idiniz, həm də sözsüz ki, hər halda imkanınız da pis olmazdı. Kömək elədiniz həmən adamlara, sizin bir evdə böyüdünüz uşaqlara.
Valla, mən elə hamısını eləmişəm. Tası elədiyim şeyləri xatırlamaq da, yüzə vurmaq da istəmirəm. Nə imkanım var eləmişəm mən hamısını. Daimin məndən bir 5-6 ay böyük olan bir oğlu var idi, Mirzaddı. Mən burada hüquq fakültəsinin 4-cü kursda oxuyanda, Mirzə Əsgərlikdən qayıdıb, Toğuzda bir illik mexanizasiya məktəbini qurtarmışdı, traktor işləyirdi. Ona məktub yazdım ki, Mirzə, orada inkişaf yoxdur, gəl Bakıya. Onu Bakıya gətirdim. Özünün əsgərlik yoldaşı vardı, hansısa zavodda tokar işləyirdi, getdi onun yanına tokar düzəldi. Mən də hər həftə gedib ona baş çəkirdim. Biraz sonra gördüm ki, özü ərzə verir, keçib milisioner olur. Oradan hüquq fakültəsi imtihan verdi, konkursa düşdü. Onu coğrafi fakültəsinə götürdülər. Onda mən aspirant idim Leningradda. Gəldim, hüquq fakültəsinin dekanı vardı. Allah rəhmət eləsin, Xalafov. Mehmet Süleymanoğlu çox səviyyəli, bütün bir şəxsiyyət idi. Onlar da hamısı mənim də yaxşı tələbə kimi tanıydılar. Xahiş elədim, coğrafi fakültəsində onu hüquq fakültəsinə keçirdi. Zabit. Sonra gəldi, bir çox rayonlarda milis rəisi oldu. Hamısına mənim yaxşılığım dəyib, bu edir, gəşərəkdir.
Yəni, mən Moskvada da işlədiniz.
Bəli.
Orada necə idi işlər?
Bəs sizə deyim də, məsələ, mən təxminən bir il yarımdan artıq Moskvada işlədim. Mən özüm hiç gördüm də. İstir prokurorluğuna şikayətə gələn hamısı mağazan gedirdi Azərbaycanlılar. Bilirlər ki, burada idarə hüququnda şöbə rəisi.
Bəli, şöbə rəisi.
Şöbə rəisi, idarə hüququnda idi. Maqadarına tutmuş Azərbaycana qədər azadlıqdan məhrum etmə yerlərinə nəzarət həyata keçirən bir şöbə idi. Hamısı mənə müraciət edirlər. Mən bizə aid olanı həll edirdim. Olmayanda başqa şöbənin müdirlərinə, idarə rəislərinə, bəzi mavinlərə də xahiş edirdim ki, bu adamı qəbul eləyin. Mən orada işlədiyim dövrdə də çox özümü rahat hiss eləmişəm. Məni tanıyırdılar, Respublika prokuroru kimi. Hörməti tanıyırdılar, orada da hörməti tuturdular.
Yəsən, pambıq nədir sizin üçün?
Pambıq ağ qızıl deyirlər.
Ağ qızılla bağlı, amma qaranlıq araşdırmalar da olub, hadisələr.
Yox, başa düşürəm, bilirsinizmi? Mən doğrudan da dövrdəki fəaliyyətimə görə fəxr edirəm. Mən nə eləməliyim? Cinayət var, cinayətin üstünü örtməliydim. Əksinə, mənim məqsədim ondan ibarət idi ki, bir növ Moskvanın Azərbaycana girməsinin qarşısını alın. Biz gözümüz görürdük ki, Özbəkistan nələr baş verdi. Yani, əgər rəhmətli Şərəf Rəşidov vaxtında ölməsəydi, yəqin ki, onu da cinayətməsinə
zəhb edirdi. Bəli, yəqin ki, təpsil edəcəkdir.
Bir rəhbər adam qalmadı, nə rayon miqyasında, nə respublika, nə vilayət miqyasında. Hamısını tutdular. Mən onun qabağını almışam. Az itkinlə, böyük bir fəlakətdən qabağını almışam. Özü də hələ diqqətlə yoxlasa dedilər, bəlkə də mənim haqqımda cinayət işi də qaldıra bilərdi Moskva. Nəyə görə? Özü də bütün kəndi əhalisini cinayətkərə çevirmişdilər. Mən isə bunlar hamısını cinayət məsulunu almaq olmazdı axı. Ancaq rəhbərlər, təşkilatçıları cinayət məsulunu alırdıq ki, Moskva görsün ki, biz özümüz mübarizə aparırıq. Heydər Əliyev sizə deyim ki, birinci katib olanda o özü də pripriskaya qarşı mübarizə aparırdı. Özü də sonra da çıxış edir, deyirdi ki, bəli pripriska var. İndi mən bunun üstünü örtməli idim. Bunun qabağını almaq lazım idi, yoxsa yox.
Çalındı mı?
Mən ona çalışırdım, xalqın əxlaqını pozmaq olmaz. Bilirsiniz, keçmişdən gələn çox müdrik bir fikir var. Bu da ki, xalqın əxlaqı iki halda pozular. Birinci cinayət görüb cəza görmədikdə. Və digər halda da xalqın ikinci halda əxlaqı o vaxt pozulur ki, cəza görür, cinayət görmür. Yəni, haqsız olaraq insanlar da cinayət məsulunu cəlb edirlər. İndi mən bunun qarşısını almışam. Moskva gəlib Şamxor rayonunda iş aparırdı. Şamxor rayonunda bir nəfər adam qalmadı. Rəhbərlər mən nəzərə tuturum. Hamısını tutdular.
Amma
sonra da buradakı bədxahlar, cinayətkar elementlər vardı. Yalançı təsəvvür yaratmaq üçün yazırdılar ki, İlyas İsmail bir də televizor açmaqdan görürəm ki, əllərində transplantlar, adamları çıxıblar televizor ilə. İlyas İsmail həbs olunmalıdır. Şamxordan 500 adam həbs edibdi. Biz orada hiç cinayət çaparmamışıq. Bir nəfər adam da həbs edilmiş. Həbs olunanlar SSRİ Daxili İşlər Naziri aparırdı. Və oradan da Azərbaycanın bütün rayonlarına çıxmalıydılar. İlyas İsmailov onun qarşısını alıbdı.
Niyə bəs sizə qarşı belə eləyirdilər, İlyas Məlim?
İstəyirdilər ki, siyasi əhənədən çıxarsınlar. İndi prokurorluq elə bir yerdir ki, biz ticarətçi deyilik ki, kimisə ürək istəyəndə bir əhqabı verək, o da səndən razı qalsın. Burada insan talihi həll olunan yerdir. Bir razı qalır, bir narazı qalır. Məsələ, hiss edir ki, bunun oğlu, yaxın qohumu, atası cinayət edib. Ölüm cinayəti, başqa cinayət. Nə bahasına olur olsun onu qurtarmaq istəyir. Kim kömək eləmişsə deyir ki, niyə mənə kömək eləmədi? Sağa qarşı nifrət olur.
Əbülfəz Elçibəy sizə hörmətlə yanaşırdı.
Elçibəy Elçibəylə biz tələbəlikdən tanışıydıq. Elə o da 57-ci ildə instituta girmişdi. Mən də yataqxanada qalırdıq. Ondan tanışıydıq. Özdə o vaxtlar o rəhmətli yəməşi maya yaxınlaşırdı. Yaraşıqlı bir oğlan idi, uca boylu. Elə o vaxtdan biz səmimi münasibətlərimiz vardı. Ancaq onun çox böyük bir üstün cəhətini mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz yaxın olsaq da mən sonrakı ki, vəzifə xəttinlə qalxdım. Respublika prokurorunun müavin oldum Respublika prokurorluğundan. O vaxtlarda bir dəfə də məsələ mənə müraciət eləmədi. Mən əksinə onu görəndə özüm yaxınlaşırdım ki, kişinə dərsən, haradasa. Yaxşı insan idi. Allah rəhmət eləsin ona.
İlyas müəllim, Leningradda müdafiə elədiniz və kifayət qədər vacib bir sahənin adamı idiniz. Həmin Leningradda təxminən həmin dövrlərdə oxuyan adamlar indi Rusiyanın elitası sayılır belə götürəndə, siyasi elitası və s. Tanışlarınız yoxdur?
Mən nəinki Leningradda namizəd, yəni Doktorski'də orada müdafiə eləmişəm.
Bəli, bəli.
Valla var tanışlarım da, indi insanlar da dəyişir. Rusiyada bəlkə Rusiya deyil, çox təəssüf ki, o nəslin adamları da bəziləri laf qocalıblar. Çoxlar ölüb gedib. Cavanlar da məndən sonra mələ gələnlərdir. Şəxsi salamlarım da olanları var. O cümlədən indiki St. Petersburg Universitetinin rektoru Kropçov, Mikhail Nikolayeviç. Belə tanışlar var.
Yəni elmi sahəni demirəm, amma idarə eləyənlər də var indi Rusiyanı Leningraddan.
Tanıyıram, bəzilərini tanıyıram. Mən tasi insanların adından istifadə etməyi sevmirəm.
Aydındır. İlyas, mən fəlsəfə institutunda da işləmişsiniz və filosoflarla aranız necədir? Yunan filosofları ilə məncə pis deyil.
Ya, mən taleyimdən razıyam ki, ömrüm bir hissəsi filosofların içində keçdi. O mühit də çox şey verib. Mənim filosoflara hörmətim böyük.
Kimin fəlsəfəsi sizi daha çox cəlb edirdi və yaxud hansı fəlsəfə ümumiyyətlə?
Yunan fəlsəfə, hər şey bizə oradan gəlir, onu öyrənmək istəyirdik. Romada xüsusilə Ciceron nə yaradıb, nə eləyib, onların, Romalıların ümumiyyətlə yaradıcılığı. Çünki Romalılar bütün dünyanı fəth eləmək istəyəndə onların bir arzusu dururdu ki, dünyanı qanuna tabi eləyək, qanuna idarə olsun. Bu mənim çox xoşuma gəlirdi. Hamı qanuna tabi olmalıdır. Romalılar Seseron çok dostluğu yüksek tutardı hədsiz dərəcədə. Bir növdə onun qurbanına çevrildi. Ancaq deyir ki, dostluğu dövlət marağından, ictimai faydadan yuxarı tutmaq olmaz. Bu bana çox xoş gəlirdi. Ümumiyyətlə öyrənməyə çalışırdım.
İlyas, mən dünya qanuna tabi oldu mu ümumiyyətlə?
Yox, dünya qanuna tabi olmadı. Çox təəssüf ki, indi deyilə proseslər gedirilə. Biz qanun pozulumunun ağrısını çəkirik. Yəni, ölkəmizin bir hissəsi işğal olub. Bizim qanun tələblərimiz eşidilmir. Ancaq başqa yolda yoxdur. Ölkə daxilində də qanunsuzluqlar var. Elə bizim bəlalarımızın da çoxu qanunsuzluqdan gəlir. Jean-Jacques Rousseau'nun belə bir fikri var. Deyir ki, cəmiyyətdə ən birinci qanun qanuna hörmət qanunu olmalıdır. Özdə bu qanuna hörmət qanunun həyata keçməsi insanın səviyyəsinlə bağlıdır, mədəniyyətinlə bağlıdır. Qanunu pozan adam mədəniyyətsiz adamdır. Özünü qanundan yuxarı tutan adam mədəniyyətsiz adamdır. Sən nə ixtiyar var cəmiyyətdə yaşayarsan və qanunu pozasan?
İlyas bəy, mədəniyyətsizlər çoxdur indiki dövrdə, mədəniyyətlilər.
Valla elə bir hesaba da aparmamışam.
Təxminən, gözə yarı. Rastlaşdığınızda...
Arzu edərdim ki, mədəniyyətlilər çox olsun.
Nə çatışmır İlyas bəyim sizin üçün indi?
Çox şey çatışmır. İndi siz soruşsunuz ki, uşaqlıq illərimdə tərk edib, filan da tərk edib. O illərlə müqayisədə, heç müqayisə də olunmaz dərəcədə hamının vəziyyəti yaxşıdır. Və məni həmişə bir məsələdir, oradan da düşündürürdü ki, görəsən, bax, bizim bu xalq nəyə görə məhv olub həyatdan silinməyib? Çünki bu xalqın yaşamaq üçün elementar kommunal şəraiti də olmuyor. Mənim gözümün qabağında idi ki, kətdə biz yaşayanda heç yatmağa isti yerimiz yox idi. Yeməyə çörək həməşə olmurdu. Bədənimizi örtmək üçün həməşə yamaqlı paltarlarda gəzirdik. Təbiət elə bil onda daha belə sərt idi. Həftədə bir səhər biz ikimizdədir, başımızdan bir su tökərdilər. Bir şərait yox idi. Bu azmış belə yadellər işğal edib, tarix boyu məhv edib. İçərimizdən olan azğın məmurlar da öz işlərini görürdülər. Eşidirdin ki, səhər kimsəsi bir adamın evini yarıblar, yeganə bir gözüktü, bir inəyi var, onu uğurlayıblar. Belə millət həmişə qorxu altında yaşayırdı. Ehtiyac içində yaşayırdı. Niyə ölmüyü? Ancaq sonra mənə elə gəlir ki, mən bu sualın cavabını tapdım. Və İbni Sina ilə bağlı bir yazı yazmışam. O yazını yazanda mənbələrdən bana məlum oldu ki, hələ İslam dinini qəbul edilənə qədər bizim xalqın iki inanç yeri olur. Birincisi, haqq ədalətə söykənmək. Görsünüzmü ki, elə biri haqsız hərəkət edəndə, artıq hərəkət edəndə o birisi, ona deyir, bir insafın olsun. İnsaf da ərəb dilində ədalət deməkdir. İkinci, dostluğa sədaqət, xəyanətə nifrət. Ümumiyyətlə, insan münasibətlərində səmimiyyətə hörmət olubdur. Bəzən gördün ki, ən çətin bir məsələ hələ, Allah uzaq eləsin, ölüm hadisələri də bir nəfər hörmətli adamın söhbətinlə tarif edirdik. Yəni, bu hər yerdə var idi, milli şuurumuz da belə idi. Amma indi bu pozulubdur. Dostluq münasibətləri pozulur. Mən hesab edirəm ki, indi bax, bunlar bizdə çatışmır.
Allah sizi nədən qorusun, İlyas müəllim?
Elə hamımızı qorusun. Nə qədər qorusa da onsuz da həyat müvəqqətidir. Allah insanları xain, paxıl adamlardan qorusun. Bizi şərdən, xətadan Allah xilas eləsin. Bizi haqsız hərəkətlərdən xilas eləsin. Amma hərəkətdə haqlı olanda adam daxiləndə rahat olursan ki, mən bunu eləmişəm, odur ki, cəzamdır, gərək bunu eləməyidim.
Hər şey necə olacaq?
Yaxşı, olmağını arzu edirəm mən. Hər şey saflaşmağa doğru geçsin. Elə olsun ki, cəmiyyətdə güclü zəifi müdafiə eləsin. İmkanlı adam kasıb əl tutsun. Maddi imkanlarından və vəzifələrdən başqasını əzmək, var toplamaq, başqasının namusu sataşmaq üçün istifadə eləməsin. İnsanın böyüklüyü onun hər qarşısına qoyduğu məqsəd də müəyyən olunur.
İlyas müəllim, o siz dedikləriniz olsa, güclü zəifi müdafiə eləsin, haqqı tanısın, nə olar onda?
İnsanlar rahat yaşayar, cəmiyyət gözəl olar.
Gerçəkləşməsinin gecikməsi sizi narahat edən arzu var?
Bəli, var. O Qarabağ arzusudur. Torpağımızın arzusudur, vətən arzusudur. Bəzən biz belə şeyləri yadımızdan çıxardırıq, özümüzün hansısa bir xırda və həyatımız üçün güya çox böyük olan problemini şişirdirik biz. Ancaq yadımızdan çıxardırıq ki, bu vətən xoşbaxt olmasa biz də xoşbaxt ola bilmərik. Nə qədər ki, torpağımız yad elli işğalçının tapdaq altındadır, hamımız mənəvi əzab çəkməliyik. Özümüzdən razı olmaq haqqımız da olmalıdır.
İlyas, mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm bugünkü söhbətimizə görə və sizlə tanış olduğuma görə.
Bununla da Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş prokuroru və keçmiş ədliyyə naziri. Hazırda isə Ədalət Partiyasının sədri, millət vəkili İlyas İsmailov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların varaqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV, SW, 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron